ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.ไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะดำเนินการโดยการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์นะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาเกริ่นให้ฟังค่ะว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่ากัน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องจัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้ว
ค่ะ
นะคะพอเดือนธันวาอากาศตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสของลมหนาวนะคะเข
้
ามาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หนาวมากสักทีเดียว
ค่ะใช่
นะมะม่วงเริ่มออกช่อ เริ่มเห็นแล้วนะคะ ตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ดูจะคลี่คลายลงไปบางส่วนละ
ค่ะใช่
เราก็รู้สึกดีใจขึ้นหน่อยส
่
วนคนทุ่งคลุก็คงจะสบายใจข
ึ้
นหายห่วงไปแล้วนะคะก็เราก็ต้องมาอยู่กับชีวิตที่ปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติ
ใช่แล้วค่ะ
ส่วนของเรา
ค่ะ
แต่โซนอื่นๆก็ยังจะต้องมีการฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นวันนี้หัวข้อที่ทั้ง3ท่านผู้ดำเนินรายการจะมาคุยกับเรานี่ก็ดูเหมือนก็จะอยู่ในยังอยู่ในส่วนที่จะช่วยในเรื่องของคนที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่บ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าจะไม่เครียดมากแล้วนะคะ
ใช่
ช่วงแรกเป็นใครคะน้องซัน
ช่วงแรกเป็นป้าหนุ่ยค่ะอาจารย์กุลวดีหยันเกตนะคะ
ในช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ป้าหนุ่ยหรือพี่หนุ่ยของเราจะมาคุยเรื่องอะไรคะน้องซัน
ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วสัปดาห์ก่อนป้าหนุ่ยคุยถึงเรื่องงูพิษชนิดต่าง
ๆ
ค่ะก็เป็นเรื่องของงูพิษต่อ
สารพิษนี่ไม่ได้มีแต่งูนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ใครจะเชื่อนะว่าในกรุงเทพแถบปริมณฑลเนี่ยจระเข้ก็ยังแหวกว่ายอยู
่ใช่ค่ะ
เมื่อวันเรายังได้ยินว่าที่กระทุ่มแบน
ข่าวอยู่เลย
ที่กระทุ่มแบนเดินลุยน้ำตอนค่ำๆกลับบ้านด
ึ
กหน่อยโดนสัตว์เข้าใจว่าต้องเป็นลูกจระเข้นะคะไปเหยียบหลังมันเข้าม
ัน
ก็แหวงกัดต้องเย็บไป40เข็ม
ค่ะ
นะคะผู้ชายคนนั้นก็โดนเย็บไป40เข็ม
ค่ะ
งั้นเราก็ต้องมีไม้หรืออะไรตีๆหน่อยก็ยังดีนะคะค
่
อยๆเตือนไปก่อน
ค่ะ
ถ้าลุยไปเลยอาจจะโดนได้เลย
ใช่ค่ะ
ก็ถูกโจมตีได้เขาก็กลัวบาดเจ็บเหมือนเรานี่แหละ
ค่ะ
นะคะช่วงที่2ก็จะเป็นของน้องซันใช่ไหมคะค
ุ
ยกับเบน
ค่ะเบนจะมาณมหาชัย
จะมาณมหาชัย
ค่ะ
นะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะซันวันนี
้ก็วันนี้นำข่าวเกี่ยวกับที่ทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนให้เราระวังเรื่องไฟฟ้าหลังน้ำลด
อืมค่ะ
แล้วก็ระวังอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเตือนเรื่องของโรคที่จะมาตอนที่น้ำลดแล้วก็ยังมีโรคเหล่านี้อยู่เช่นบาดทะยักอย่างเงี้ยค่ะพี่จี
ค่ะฉี่หนูนี่ก็อันตรายนะคะท่านมีพูดถึงด้วยใช่ไหมคะ
ฉี่หนูอาทิตย์นี้ไม่ได้พูดถึงค่ะพี่จี
พูดไปแล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงที่น้ำกำลังเฉาะแฉะที่แบบลดระดับลงเนี่ยความเข้มข้นของฉี่หนูจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าใครมีบาดแผลถ้าไม่มีบาดแผลไม่เป็นไรแต่ถ้ามีบาดแผลปุ๊บมันจะเข้าทางบาดแผลแล้วก็อันนั้นก็อันตรายแต่ยังรักษาทันนะคะถ้ารู้ตัวสังเกตอาการ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังน้องซันกับน้องเบนนะคะที่จะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะพี่จี๊ดมีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่าน
ใช่ค่ะ ก็ไหนๆเราก็มีผู้ประสบภัยอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ของเราเองหลายท่านทีเดียวนะคะทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรนะคะวันนี้เราก็เลยได้เชิญทั้งพี่เตือนจิตนะคะกับพี่จุ๋มคุณสิริพรผู้พักดีเนี่ยนะคะทั้งสองท่านจะมาคุยกับท่านผู้ฟังหาเล่าประสบการณ์ของการที่รับมือกับน้ำอีกคนหนึ่งคือรับมือแบบเตรียมพร้อมแล้วก็ถอยฉากนะคะน
ั่
นก็คือพี่จุ๋มของเรานะคะแล้วก็ถอยไปไหนไปอยู่อย่างไรก็คือต้องดูว่าทำไมเขาจึงเลือกทางเลือกแบบนั้นนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพี่เตือนของเราเนี่ยอยู่สู้กับน้ำก็คืออยู่กันอย่างเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจหาอุปกรณ์เสริมช่วยนะคะทำให้อยู่ได้ปรับตัวได
้
กับน้ำอย่างค่อนข้างดีนะคะอยู่กันทั้งครอบครัวเลยท่านผู้ฟังก็ลองฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้นะคะว
่
าอยู่อย่างไรคิดอย่างไรถึงจะอยู่ได้โดยที่ไม่ทุกข์จนเกินไปนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ ดิฉันก็ไปพูดคุยสัมภาษณ์นะคะก็รอฟังนะคะ
ค่ะในช่วงมจทสนทนา
ค่ะวันนี้ก็คงจะฝาก3ช่วงรายการสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านให้รอติดตามรับฟังกันนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่เป็นตอนที่2ของเรื่องเกี่ยวกับงูพิษนะคะป้าหนุ่ยได้พูดไว้ในครั้งที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่างูพิษเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแล้วก็เราควรจะต้องสังเกตว่างูชนิดไหนมีพิษหรือว่างูชนิดไหนไม่มีพิษก็เพราะว่าเวลาที่เราถูกงูกัดนะคะแล้วเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามว่างูอะไรกัดดังนั้นเราจะต้องบอกได้เนื่องจากว่างูแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีพิษต่อระบบของร่างกายเราต่างกันนะคะจะเป็นระบบเลือดระบบประสาทเราจะต้องสังเกตว่าเป็นงูชนิดไหนก็เพราะว่างูแต่ละชนิดเนี่ยมีผลต่อระบบร่างกายของเราเนี่ยหลายทางนะคะบางชนิดมีผลต่อระบบประสาทบางชนิดมีผลต่อระบบเลือดและบางชนิดมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อซึ่งจริงๆระบบกล้ามเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างแยกออกได้ชัดมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากงูทะเลนะคะแล้วก็อาการจะค่อนข้างช้าแล้วก็ส่วนมากผู้ป่วยเนี่ยก็จะโดนกัดจากในทะเลเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตง่ายส่วนในเรื่องของพอเวลาที่ถูกงูกัดแล้วเนี่ยเราควรจะต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าพิษของงูเนี่ยจะแผ่ซ่านได้เร็วมากแล้วก็ทีนี้เวลาที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยเรียกว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยนะคะคือพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่นิ่งให้มากที่สุดแล้วก็ปลอบใจไม่ให้ตื่นเต้นเพราะมันจะมีผลกับการสูบฉีดของเลือดนะคะให้คลายความตื่นเต้นแล้วให้ใช้ผ้าเชือกหรือแผ่นยางนะคะที่มีความกว้างประมาณ2นิ้วรัดเหนือบาดแผลขึ้นไปประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะให้แน่นพอดีอย่าให้แน่นมากแต่ว่าจะต้องคอยที่จะคลายผ้าเนี้ยทุก10หรือ15นาทีเพื่อป้องกันเนื้อตายนะคะแล้วก็พยายามให้อวัยวะที่ถูกงูกัดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าหัวใจสมมติว่าโดนที่มือที่แขนที่ขาเนี่ยนะคะก็จะจัดให้อยู่ต่ำกว่าหัวใจเสมอแล้วปลุกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ดื่มสุราหรือยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจเพราะว่าจะทำให้พิษงูเนี่ยแพร่ได้เร็วขึ้นทีนี้พูดถึงเรื่องของเซรั่มแก้พิษงูเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะที่กระทรวงเนี่ยก็มีเซรั่มแก้พิษงูอยู่หลายชนิดมากนะคะที่สำคัญเนี่ยมีอยู่7ชนิดได้แก่งูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลางูแมวเซางูกระปะงูเขียวหางไหมและตอนนี้ก็ได้เพิ่มเซรั่มแก้พิษงูกรีนแมมบ้าเข้าไปด้วยซึ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนี้เองนะคะก็จะมีอยู่8ชนิดทีนี้เมื่อพูดถึงอาการเวลาที่เราไปพบแพทย์เนี่ยค่ะเราจะต้องบอกว่าถูกงูอะไรกัดแพทย์จะสังเกตอาการถ้าสมมุติว่าเป็นอาการปวดบวมแดงร้อนแต่ไม่มากนะคะก็อาจจะเป็นพวกงูแมวเซานะคะแล้วก็แต่ถ้าเนื้อตายด้วยนะคะก็จะเป็นพวกงูเห่างูจงอางแล้วถ้าเป็นพวกผิวหนังพองมีเลือดหรือมีรอยจ้ำเลือดก็จะเป็นพวกงูกระปะงูเขียวหางไหมนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นพิษต่อระบบประสาทเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนังตาตกนะคะพูดลำบากทีนี้ในส่วนของเมื่อเรารักษาได้ละฉีดเซรั่มได้แล้วนะคะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเราควรจะดูแลเรื่องบ้านของเรานะคะไม่ให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งอาศัยของงูทีนี้สาเหตุที่งูเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่าเรามีบ่อน้ำนะคะมีกบมีเขียดอยู่หรือว่าเรามีหนูชุกชุมหรือว่าเรามีสวนที่รกนะคะก็ทำให้งูเนี่ยรู้สึกว่าเขามีบ้านแล้วล่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่อาศัยอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบ้านเราเนี่ยปลอดภัยคือยังไงคือไม่มีสุนัขไม่มีพังพรไม่มีห่านที่อาจจะคอยไล่งับหรือว่าไล่เห่านะคะอีกลักษณะนึงก็คือบ้านเราเนี่ยมีที่อยู่ที่เหมาะสมที่เขาจะใช้ซ่อนตัวหรือวางไข่อย่างเช่นใต้ถุนบ้านนะคะรวมถึงบ้านที่มีฝ้าเพดานไม่มีเสียงรบกวนนะคะไม่มีสิ่งระคายเคืองต่อผิวของเขานะคะ ทีนี้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านทำยังไงเนื่องจากว่าบ้านเป็นแหล่งอาหารได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องระวังอย่าให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหารของงูเช่นว่าอาจจะต้องคอยระวังไม่ให้รกรุงรังไม่มีหนูมาอยู่ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้รอบๆ บ้านของเราเนี่ยค่ะไม่รกเพื่อจะได้ไม่เป็นแหล่งให้เขามาหลบซ่อนอย่างเช่นว่าอุดรูหรือว่าใส่ตะแกรงท่อระบายน้ำเสียแล้วก็โพรงใต้บ้านด้วยเนี่ยนะคะพยายามกลบหลุมหรือโพรงที่อยู่ตามขอบรั้วขอบกำแพงกิ่งไม้ต่างๆที่พาดใกล้ชายคาบ้านก็ต้องระวังด้วยทีนี้อ่ะสมมติว่างูเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วล่ะทำยังไงก็จะต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าเป็นงูพิษหรืองูไม่มีพิษแล้วก็ไม่ควรจะใช้วิธีไล่งูด้วยตัวเองนะคะเพราะว่างูอาจจะพุ่งมาฉกได้แต่เราควรจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวไว้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วถ้าหากว่าเรามีผ้าผืนใหญ่ๆนะคะหรือว่ากระสอบเนี่ยก็อาจจะโยนคลุมงูเอาไว้เพื่อให้เขาสงบลงแล้วก็เอาคนที่เขามีความชำนาญกว่าเนี่ยให้เขามาจับไปนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่างูเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเราก็ต้องปิดประตูห้องน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขังเอาไว้เลยแล้วก็ตามผู้ที่จะมาช่วยได้แต่ถ้าหากว่าเขาเข้าไปอยู่ในขื่อคาหรือฝ้าเนี่ยพยายามอย่าลอดเข้าไปข้างใต้นะคะเพราะบางครั้งงูเนี่ยก็จะฉกหรือว่าโรยตัวลงมาโดยที่เราไม่ทันระวังแล้วต้องพยายามกันสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเด็กเล็กๆ เนี่ยนะคะให้อยู่ห่างเข้าไว้แล้วงูเนี่ยค่ะก็อาจจะหลบหนีไปเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะรีบตามคนที่มีความชำนาญมาช่วยโดยด่วนเช่นนะคะเช่นติดต่อ199นะคะซึ่งเป็นหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยนอกจาก199นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะโทรเบอร์อื่นได้อีกเช่น1644นะคะ1644เนี่ยโทรฟรี24ชั่วโมงเป็นของสวพ .91 นะคะเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องแจ้งต่อให้ผู้ที่สามารถเข้ามาจัดการกับงูได้นะคะ1644แล้วยังมีอีกคือเบอร์1669นะคะ1669เนี่ยจะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยสาธารณสุขนะคะจะมีแพทย์ที่มาจัดการกรณีฉุกเฉินแบบนี้ได้1669นะคะส่วนถ้าหากว่านอกจาก164169แล้วเนี่ยยังมีอีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์1677อันนี้เป็นร่วมด้วยช่วยกันนะคะของหน่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะคะอีกช่องทางหนึ่งคือติดต่อจสร้อยอันนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ซึ่งยาวนิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นจาก02และตามด้วย7119160นะคะ02-711-9160ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพบงูกรีนแมมบ้าหรือคิดว่าอาจจะเป็นนะคะงูกรีนแมมบ้าเนี่ยให้ติดต่อชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์คือแจ้งเขาด้วยนะคะเบอร์1362ค่ะ1362คราวนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วท่านผู้ฟังพอจะมีเวลาเนี่ยป้าหนีขอเรียนเสนอว่าน่าจะพาบุตรหลานเนี่ยไปเที่ยวที่องค์การสวนสัตว์นะคะหรือมิฉะนั้นก็คือเรียกว่าไปดูงูพิษเอาไว้ไปให้รู้จักว่าอย่างนี้นะลูกอันตรายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวลักษณะงูเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะหรือมิฉะนั้นก็อาจจะไปดูที่สวนงูของสถานสวภาสภากาชาดไทยนะคะซึ่งมีผู้เข้าชมและให้ความสนใจมากทีเดียวนะคะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สวนงูเนี่ยเขาจะมีการสาธิตนะคะการจับงูแล้วก็การรีดพิษงูให้เราได้ดูด้วยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะคะก็จะเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 3:30 นะคะแล้วก็จะมีการสาธิตการจับงูเวลา 11:00 น.นะคะบัตรเข้าชมเนี่ยก็จะต่างกันคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ย40 บาทถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ย20 บาทแต่ถ้าเป็นเด็กเลยเนี่ยค่ะ10 บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะจะราคาต่างกันเยอะเหมือนกันคือผู้ใหญ่เนี่ย200แต่ว่าเด็กเนี่ยแค่50 บาทนะคะทีนี้เมื่อมีเวลายังเหลืออยู่เนี่ยนะคะป้าหนีขอเรียนถึงว่านอกจากเรื่องของงูแล้วนะคะเราอาจจะพบสัตว์มีพิษอย่างอื่นในบ้านของเราอีกนะคะอาจจะเป็นตัวแตนต่อหรือว่าแมงป่องนะคะถ้าหากว่าเป็นพวกผึ้งหรือว่าแตนหรือว่าต่อเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีตัวเหล่านี้มากัดมาต่อยเข้าเนี่ยนะคะ ให้รีบเอาเหล็กในออกจากแผลทันทีนะคะโดยใช้วิธีเอาลูกกุญแจที่มีรูตรงปลายนะคะกดลงตรงที่แผลนั้นเหล็กในก็จะโผล่ออกมาเราก็สามารถเอาครีมเล็กๆเนี่ยคีบออกมาได้พอคีบเอาเหล็กในออกมาแล้วเนี่ยนะคะให้ใช้สำลีชุบแอมโมเนียทาบริเวณที่เป็นแผลหรือว่าอาจจะใช้น้ำยาที่เป็นด่างอ่อนๆ นะคะอย่างเช่นน้ำปูนใสนะคะหรือว่าโซดาไบคาร์บอเนตแล้วก็ประคบบริเวณแผลด้วยน้ำแข็งนะคะเพื่อจะช่วยระงับอาการปวดแล้วก็ลดการซึมซาบของพิษแต่ถ้าหากว่าถูกต่อยบริเวณหน้านะคะหรือว่าคอแล้วมีอาการบวมหายใจไม่ออกเนี่ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะอีกชนิดหนึ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันคือแมงป่องนะคะถ้าหากว่าเป็นแมงป่องต่อยเนี่ยมันจะปวดนะคะแล้วก็บวมแล้วก็แดงแล้วถ้าหากว่าท่านแพ้เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็ปวดศีรษะหรือปวดแผลมากเพราะฉะนั้นเมื่อถูกแมงป่องต่อยเนี่ยนะคะต้องพยายามล้างแล้วก็ฟอกบริเวณแผลด้วยสบู่ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะใช้แอมโมเนียหอมเนี่ยปิดแผลไว้นะคะชุบแอมโมเนียแล้วก็ปิดแผลไว้ถ้าปวดก็กินยาแก้ปวดอย่างพาราเซตามอลนะคะแล้วก็ประคบบริเวณแผลด้วยความเย็นแล้วก็นอนพักเช่นเดียวกันกับพวกผึ้งหรือแตนหรือแมงมุมต่อยนะคะถ้ามีอาการแพ้คือไข้สูงปวดแผลมากปวดศีรษะมากเนี่ยต้องพบแพทย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นป้าหนุ่ยหวังว่าท่านฟังจะปลอดภัยจากสัตว์มีพิษทั้งหลายเหล่านี้นะคะอย่าลืมต้องดูแลบริเวณบ้านให้ดูสะอาดตาแล้วก็จะต้องไม่รกเกินไปร่มครึ้มด้วยต้นไม้ก็ดีนะคะเพราะว่าทำให้บ้านเย็นแต่ว่าในความเย็นของบ้านเนี่ยก็ต้องระวังพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์มีพิษที่เขาอาจจะแอบแฝงอยู่ได้อย่างเช่นต้นลำดวนเนี่ยนะคะบางทีเขาก็คือต้นไม้เนี่ยถ้าใบร่มๆครึ้มๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตนะคะก็จะมีพวกรังแตนรังต่อเนี่ยมาแอบอยู่นะคะซึ่งถ้าเด็กๆไปเขี่ยเข้าบางทีแตนต่อออกมาเนี่ยปล่อยเอาได้เรื่องของงูพิษป้านี่ก็คงจะพูดถึงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความระมัดระวังและเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงูด้วยนะคะต้นไม้ทั้งหลายที่ปลูกก็จะต้องคอยดูด้วยนะคะอย่างต้นกะระเวกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีงูมาอาศัยอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาจะเลื้อยขึ้นสูงแล้วก็รวมไปถึงต้นไม้อื่นๆด้วยพยายามอย่าให้บ้านมีต้นไม้ร่มครึ้มมากมันก็ร่มดีนะคะจะต้องคอยระมัดระวังด้วยรวมถึงตัวบุตรหลานแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหลายด้วยนะคะวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยใกล้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญติดตามช่วงรายการต่อไปแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมาจาทอร์ไรตี้นะคะก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์วันนี้พบกับซันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็คือขอพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจก็คือเรื่องน้ำท่วมทีนี้ว่าเขตเราเนี่ยถือว่ายังโชคดี
ใช่
ไหมที่
ณวันนี้นะ
ณวันนี้นะคะก็คือเขตทุ่งคุตอนนี้ก็คือซันกับเบนก็ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็คือน้ำไม่มีมาน
ะคะใช่
เราก็เลยหาเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์เนอะสำหรับบางท่านที่ประสบอุทกภัยนะคะจริงๆที่ทำงานก็มีพี่หลายคนเหมือนกันนะคะที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมถึง
เมตรเลย
ตอนนี้ก็ยังไม่ลดเหมือนกัน
ค
่
ะ
นะคะทีนี้ว่าสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าค่ะพี่สัน
ใช่เรื่องไฟช็อตนี่ตั้งแต่คนโดนน้ำท่วมนี่ก็มีโดนไฟช็อตเสียชีวิตไปหลายราย
ใช่ค่ะทีนี้ว่ากฟน.ก็คือการไฟฟ้านครหลวง
ค่ะ
นะคะก็จะมีตอนนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เขามี call center ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรน้ำลดแล้วเราจะต้องทำยังไงก็คือให้โทรไปถามได้ที่11 30แล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังจัดวิศวกรจิตอาสาอีกนะคะก็คือไว้ให้คำปรึกษาแล้วก็มีจัดทำคู่มือด้วยข้อควรปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมอันนี้เราเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะ
รบกวนพี่ซันบอกเว็บไซต์ให้ท่านผู้ฟังทีค่ะ
ค่ะถ้ามีประกาศดินสอลองมาจดไว้นะคะชื่อเว็บไซต์ก็คือ www.mea.or.th ค่ะ
ค่ะก็คือว่าเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีคู่มือในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนด้วยตัวเอง
ใช่นะคะ
แล้วก็มีอีกนะคะพี่ซันมี call center หมายเลข1129
ใช่อันนี้เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพและปริมณฑล
ก็คือให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน
ใช่
แต่ทีนี้ว่าคุณกมลชนกวิชัยสืบนะคะผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ก็ได้แนะนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน
ใช่อ
ย่างง่ายๆ
ใช่
ลำดับแรกก็คือปลดคัทเอาท
์
ปลดคัทเอาท์นี่คืออย่างไรคะพี่ชัน
ก็คือคัทเอาท์ปกติมันจะยกขึ้นก็คือปลดลง
ปลดลงให้ไม่มีไฟ
ใช่
หรือให้มีไฟ
ปลดลงนี่ไม่แน่ใจค่ะแต่เขาบอกว่าปลดออกเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าไปใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังน้ำท่วม
แล้วก็ถ้าเกิดว่าภายในบ้านเนี่ยนะคะมีสวิตช์หรือว่าปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมมีดินโคลนอะไรสะสมอยู
่
ก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะ
ใช่
ถ้าเกิดว่ามันแห้งช้าก็ใช้เครื่องเป่าลมช่วย
ส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาให้อย่างเช่นปั๊มน้ำเครื่องซักผ้าแอร์ตู้เย็นตู้แช่เนี่ยถ้าเกิดเราคนในบ้านไม่มีความสามารถในด้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้นะคะก็คือให้ช่างตรวจสอบก่อนการใช้งานจะดีกว่า
ใช่
ก็คือเขาบอกว่านี่นะคะพี่ซันเขาบอกว่าหากยกคัทเอาท์เพื่อใช้งานไฟฟ้าแล้วน่าจะเป็นการเปิดให้มีไฟเนอะ
ใช่
แล้วก็ยังมีจุดใดจุดหนึ่งในระบบชื้นหรือเปียกอยู่เนี่ยฟิวจะขาดแล้วก็ให้ปล่อยทิ้งไว้หนึ่งวันเพื่อให้ความชื้นระเหยออกหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนฟิวแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมก็คือพอเปลี่ยนฟิวมัน
ก็ยกคัทเอาท์ใหม
่ใช่แล้วก็ต้องยกคัทเอาท์ให้มีไฟเหมือนเดิมใหม่
ถ้า
ฟิวยังขาดอีกก็ให้รีบแจ้งช่างมาตรวจสอบนะคะแล้วก็มีอีกว่าการตรวจสอบไฟรั่วเนี่ยก็คือยกคัทเอาท์ไว้แล้วดับไฟทุกดวงก็คือยกคัทเอาท์นี่หมายความว่าเปิดไฟอ่ะให้มันมีไฟถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็เราก็
ไปดูมิเตอร์
ต้องดับไฟทุกดวงด้วยก็คือในบ้านต้องไม่มีการใช้ไฟอะไรเลยแล้วไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าถ
้
าเกิดการมิเตอร์หมุนอยู่แสดงว่ามีไฟรั่วตามสายหรือว่าท่อบางจุดภายในบ้านก็รีบตามช่างมาตรวจสอบ
ใช่แล้วค่ะอันนั้นคือในส่วนของเรื่องของไฟฟ้าที่ต้องระวังหลังน้ำรถนะคะ
ใช่ต่อไปอีกอันนึงที่มาคู่กับน้ำ
ใช่ก็คือโรคระบาดเนอะ
ใช่ค่ะพี่ซันตอนนี้ดูข่าวก็มีหลายคนที่เป็นเกี่ยวกับผิวหนังอ
่
ะ
ใช่โรคผิวหนังเยอะมากน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นผื่นเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ
ใช่ก็โรคอุจจาระร่วงฉี่หนูตาแดงไข้หวัดใหญ่นะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ก็คือว่าให้สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดอย่างใกล้ชิดที่เขาบอกที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดที่สันทายสิคะว่าโรคอะไร
ก็น่าจะเป็นโรคคงไม่ใช่ท้องเสียแน่เลยอ่ะเพราะมันต้องเป็นโรคที่แบบว่าอ๋อโรคบาดทะยักโอเคใช่แล้ว
ก็คือในนี้เขาบอกว่าก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของโรคบาดทะยักเวลาเราเข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเกิดบาดผงบาดแผลได้เราก็ควรจะป้องกันสวมถุงมือรองเท้าบูท
ให้หนาๆไว้ก่อน
ใช่ค่ะก็คืออย่าให้เกิดบาดแผลเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็คือมีเชื้อโรคอยู
่ใช่
แล้วถ้าเกิดพอถ้าเกิดว่ามีบาดแผลเนี่ยต้องรีบทำความสะอาดทันทีฟอกสบู่แล้วก็ล้างน้ำ
ล้างด้วยน้ำสะอาดโอเค
ต้องขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ต้องเช็ดด้วยยาฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักด้วย
อ
ันนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเนอะ
ใช่ก็คือถ้าอะไรที่ทำได้ง่ายก็ทำไปก่อนนะคะ
อันนี้เป็นการแนะนำใช่ค่ะคำแนะนำจากนายแพทย์ภัยจิตวราชิตนะคะปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุขแนะนำมาน
อกจากนี้นายแพทย์ท่านนี้ก็ยังแนะนำอีกเชื้อโรคนึงที่อันตรายแน่นอน
ก็คือเชื้อรา
ใช่
ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วเนี่ยเราควรทำความสะอาดบ้านให้เสร็จภายใน2วัน
ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเสร็จภายใน2วันเลย
ต้องเลือกทิ้งบ้างนะคะถ้าเกิดอะไรที่มันคิดว่ามันจะซ่อมแซมกลับมาไม่ได้แล้วก็คงต้องทิ้งไปเพราะว่าเขาบอกว่าเชื้อราเนี่ยมันส่งผลต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
ใช
่อาจจะทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบด้วยนะคะแล้วก็เยื่อจมูกอักเสบระคายเคืองในตาได้ด้วยนะ
โอ้โหหอบหืดอีกนะ
คนที่เป็นโรคประจำตัวเนี่ยอย่างเบาหวานหัวใจความดันโลหิตจางเนี่ยเสี่ยงติดเชื้อก่อนแล้วก็ก่อให้โรคซ้ำซ้อนได้ด้วย
ใช่
ก็คือบอกว่าสิ่งใดที่เรากำจัดเชื้อราทิ้งไม่ได้เนี่ยก็คงต้องตัดใจทิ้งมันไป
ซะ
แต่ถ้าเกิดเป็นพวกจานชามเนี่ยก็ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าเนี่ยต้องต้มด้วยนะคะก็คือนอกจากซักอย่างเดียวไม่พ
อ
ต้องต้มด้วย
ใช่ถ้ามันจมน้ำ
ใช่แล้วเครื่องเรือนนะคะพี่สัน
เครื่องเรือนนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมีส่วนผสมของผ้าหรืออะไรเงี้ยแนะนำให้ทิ้งไปเลยค่ะไม้ก็เป็นราได้ยกเว้นไม้บางประเภทค่ะ
นั่นเราก็คงต้องเลือกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นบ้านผนังบ้านเนี่ยต้องใช้น้ำยาล้างครัวเรือนเลยนะคะพี่สัน
ก็คือเป็นสุขภัณฑ์ล้างพื้นล้างห้องน้ำอะไรอย่าง
น
ี้เลย
ใช่ใช่ตอนล้างนี่เปิดประตูหน้าต่างเลยนะคะอากาศจะได้ระบาย
ใช่
แล้วก็เปิดพัดลมเป่าช่วยมันแห้งเร็วขึ้น
อาจจะต้องป้องกันตัวเองนอกจากถุงมือรองเท้าแล้วอาจจะต้องมีผ้าปิดจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ที่สำคัญบ้านสมัยนี้ทุกบ้านจะต้องมีเครื่องปรับอากาศ
ใช่
เราดูน้ำลดเช็ดให้แห้งแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วจริงๆมันต้องทำความสะอาดด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยตัวเชื้อโรคเนี่ยมันไปอยู่ด้านในพอเราเปิดเนี่ยมันก็กระจายเชื้อโรคออกมาก
ระฟุ้งออกมา
ใช่ทีนี้ก็คือว่าอันนี้นะคะแล้วก็บอกไว้สำหรับท่านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ถ้าน้ำลดเนี่ยก็ลองใช้วิธีเหล่านี้ดู
อ
ันนี้เราได้ข้อมูลมาจากไหนคะพี่ซัน
อันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะคอลัมน์โต๊ะรายงานพิเศษค่ะ
ทีนี้มีเรื่องถัดไปที่น่าสนใจ
อ
ัน
นี้ก็ได้จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเหมือนกันนะคะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับบ้าน
ใช่ทีนี้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าปีนี้มันจะไม่อาจจะไม่ใช่ปีเดียวใช่ไหมคะที่น้ำจะท่วม
ใช
่อาจจะมีปีถัดมาอีกปีต่อไปอีกท
ี
นี้ว่าคนก็เลยตื่นตัวกันเรื่องบ้านที่
ปลอดจากน้ำท่วมไม่โดนน้ำท่วม
เหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงอะไรอ่ะช่วยให้เราอยู่กับน้ำท่วมได
้อ๋ออันนี้ยังไม่ใช่คมชัดลึกนะคะอันนี้มาจากเว็บไซต์ประสงค์ .com ขอโทษด้วยค่ะ
ทีนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นบ้านใหม่แบบไหนปลอดภัยจากน้ำท่วม
เขาจะมีอะไรนะเขาจะให้หลักการเบื้องต้นสำหรับบ้านของคนไทยที่จะต้องเจอน้ำท่วมในอนาคตนะคะ
ค่ะอันนี้เรียบเรียงโดยคุณอะไรคะพี่ซัน
คุณรัชตะชมพูนิชนะคะเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์ค่ะก็คือเอามาฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าเผื่อว่าบางข้อเนี่ยก็ค
ือ
เราอาจจะ
ปรับได
้ปรับได้เลย
ใช่
นะคะทีนี้ก็ลองมาดู
ค่ะ
เรื่องแรกก่อน
ค่ะ
รูปแบบบ้าน
รูปแบบบ้านนี่เอาง่ายๆเลยนะ
ยกใต้ถุนสูงก็คือบอกว่า
ถ้ามีงบทำเลย
หลายเรื่องเนี่ยก็คือเอานำภูมิปัญญาแบบไทยๆของเราตั้งแต่อดีตนั่นแหละ
ใช่
มาใช้แบบเรือนไทย
ที่จะมีใต้ถุนสูงๆให้เราเข้าไปเดินได้สบาย
ใช่ค่ะก็คือบอกว่าใต้ถุนสูงเนี่ยมันดีตรงที่ว่าลดความเสียหายของตัวอาคารและทรัพย์สินในฤดูน้ำก็คือด้านล่างมันจะโล่ง
แล้วก็ลดความเสี่ยงจากปลวกด้วยถ
้
าเรามีส่วนผสมของไม้อยู่ในบ้าน
แล้วก็บำรุงรักษาซ่อมแซมท่อและระบบอุปกรณ์ต่างๆภายใต้พื้นบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะมันโล่งมันไม่มีอะไรปิด
ก็คือเขาแนะนำให้ยกสูงประมาณเมตร20ขึ้นไปเลยค่ะเมตร20ถึง2เมตรไปเลย
แต่จริงๆถ้าเกิดเราดูแล้วเราอยากจะยกสูงกว่านี้ก็คือ
ก็
ได้แต่ว่าต้องดูโครงสร้างด้วยนะก็คือต้องมีอะไรอ่ะออกแบบจากวิศวกรใช่ไห
ม
ต้องดูด้วยเพราะว่ามันสูงมากทีนี้ว่านอกจากจะยกบ้านสูงแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากพวกที่เดินเหินไม่สะดวก
ใช่คนแก่หรือคนเจ็บ
ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องมีอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไร
เป็นทางลาด
เอียง
ทางลาดเอียงเวลาที่หรือช่วยในการยกของด้วยนะคะผ่อนแรงเรา
ใช่ก็คือเดินเหินเนี่ยก็สะดวกผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยก็คือเป็นลาดเอียงแล้วก็เวลาเราเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรนี้ก็ทำได้ง่าย
ใช่
ทีนี้ว่าเรื่องชั้นบ้านล่ะคะพี่ซันเรื่องถัดไป
ชั้นบ้านนี่ปกติถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนเขาพอเขายกพื้นเขาจะมีชั้นเดียวเนอะแต่คุณคนนี้เขาแนะนำให้ถ้าทำได้ค่ะก็คือทำเป็น2ชั้นครึ่งหรือ3ชั้นไปเลยเพื่อจะได้รองรับสำหรับคนอื่นๆด้วยได
้ค่ะทีนี้เพราะว่าก็ถ้าสมมติน้ำมันท่วมจริงชั้นใต
้ถุน
ก็เหมือนโดนน้ำท่วมไปเราก็ยังอยู่ได้ในชั้น2
ปกติ
2ครึ่ง
หรือไม่ก็ชั้น
3ได้นะคะแต่ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมเราก็เอาชั้นใต้ถุนมาปรับใช้เป็นอย่างอื่นได
้
อาจจะเป็นที่จอดรถหรือว่าจะใช้ผนังสำเร็จรูปมากั้นในชั้นหนึ่งแล้วพอน้ำมาปุ๊บเราก็ถอดแล้วก็เก็บขึ้นนะคะ
ก็คือการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะ
ส่วนวัสดุค่ะพี่ซัน
เขาบอกว่าให้เลือก
ก็ยังใช้ได้ตามปกติ
ใช่แต่ว่า
ดูความแข็งแรงทนทานใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่แล้วก็บริเวณพื้นอ่ะ
พื้นบ้านชั้นล่าง
ส่วนมากบางทีเราใช้เป็นอะไรนะเป็น
ปาเก้อะค่ะ
กระเบื้อง
ไม่ก็กระเบื้องปูใช่
ทีนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ้าชั้นล่างเลยนะคะใต้ถุนเนี่ย
ใช้
เป็นหินจะด
ี
กว่าไห
ม
เพราะว่าหินเนี่ยถ้าเกิดน้ำ
มันก็ทนนะ
มันก็ทนกว่าพวกปาเก้ไม
้ไม่ต้องเลาะไปทั้งแผ่นเลย
ใช่ค่ะ
ไม่บวม
หรือใช้กระเบื้องก็ยังได้เนาะ
ใช
่ก็ทนน้ำไหม
ก็ทนน้ำคือชิ้นกระเบื้องมันทนเนาะแต่ว่าลอยล่องลอยอุดต่อนี่อาจจะมีปัญหาบ้างค่ะแต่เราอาจจะไม่ต้องโละทั้งหมดอะไรเงี้ย
พูดถึงพื้นแล้วต่อไปเป็นผนังบ้านเลยนะคะชั้นล่างหรือจุดที่น้ำท่วมถึงก็คือน่าจะเป็นผนังปูนมากกว่า
ใช่
ผนังไม้เพราะอย่างที่บอกโอ้ถ้าน้ำมานี่ผนังไม้นี่โอ้โห
ไปเลยค่ะ
แล้วก็ถึงจะเป็นผนังปูแล้วเนี่ยพวกอะไรคะพวกของตกแต่ง
ควรหลีกเลี่ยง
ก็คือถ้าเป็นไม้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเวลาสมมุติน้ำมันมาจริงๆเนี่ยแล้วเราเก็บบางทีเราก็ไม่ทันได้ดูเนอะของประดับตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงมันก็เสียหายไปแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
มีอะไรอีกนะพี่ซันที่น่าจะดูอ๋อประตูกับหน้าต่างใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ปกติเบนเห็นเป็นนี่นะเป็นวงกบไม้แล้วก
็
เป็นประตูหน้าต่างไม
้ก็อาจารย์ท่านนี้ให้แนะนำให้ใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมก็ได้ทนน้ำท่วม
อันนี้ในส่วนที่น้ำท่วมถึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นบนอะไรเราจะใช้ตามปกติก็ได้ทีนี้เรื่องที่สำคัญนอกจากส่วนประกอบของบ้านแล้วก็คือระบบไฟฟ้า
ใช่
ทีนี้พี่ซาลอนแนะนำหน่อยคะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยควรเป็นยังไงเพราะตอนนี้มีปัญหาเยอะเนา
ะ
ที่คนโดนไฟดูด
ใช่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าระบบไฟฟ้าค่ะให้แยกวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าออกเป็นชั้นๆเลยบ้านมีกี่ชั้นทำแยกไปเลยค่ะไม่ให้มันต่อกันทั้งในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ความละเอียดของวงจรนะคะก็คือเช่นถ้าเป็นวงจรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยก็แยกไปอย่าเอาไปรวมกับปลั๊กอะเวลาเสียบปลั๊กอย่างทุกวันนี้นะถ้าเราสังเกตดูตรงแผงไฟอะค่ะสับสวิตช์นึงเนี่ยมันจะรวมไปถึงไฟบนเพดานกับปลั๊กพัดลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาแนะนำให้ทำแยกกันไปเลย
โอ้ทีนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วค่ะพี่สันก็คือทีนี้ก็
ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อคราวหน้าได้ทั้งหมด
ทีนี้ก็คือและอีกอย่างนึงเรื่องปลั๊กไฟที่ชั้นหนึ่งเนี่ย
ค่ะ
ตอนนี้มีปัญหาย้ายปลั๊กไฟกันเยอะเลย
ใช่เพราะว่าอันนี้ยอมทำต่ำ
ทีนี้เราก็ทำให้สูงไว้ก่อนเลย
ใช
่ทีนี้ว่าเรื่องสุดท้ายพี่สันจะฝากเรื่องอะไรไว้ดี
ก็เรื่องของระบบประปาแล้วกันค่ะเป็นพื้นฐานเนอะไฟฟ้าประปาก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้แยกการควบคุมออกเป็นชั้นๆของบ้านไปเลยนะคะแล้วก็ชั้นล่างของบ้านเนี่ยตัวท่อเนี่ยทั้งท่อน้ำโสโครกเนี่ยก็คือเวลาติดตั้งเนี่ยต้องให้มันสูงจากพื้นประมาณ 0.40 เมตรก็คือ40เซนติเมตรเนาะครึ่งเมตรถึงครึ่งเมตรใช่เพื่อให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้ทั้งในขณะน้ำท่วมและก็ในขณะที่เป็นเวลาปกติ
ตั้งน้ำก็ควรตั้งให้สูงนะคะแล้วก็ท่อเนี่ยเขาบอกว่าควรจะเลือกใช้ท่อ PE แทนท่อ PVC เนื่องจากว่าตัวท่อมยืดหยุ่นและทนทานต่อความเสียหายดีกว่า
ใช่ค่ะในส่วนของถังเก็บน้ำก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้อย่าเอาไปฝังดินแบบเดิมๆนะคะให้เป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูปที่วางตั้งพื้นคือมันจะป้องกันไม่ให้เวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ให้น้ำมันไหลย้อนเข้าตัวถัง
ก็คือตอนนี้เราก็คงมีเท่านี้ก่อนแต่จริงๆข้อมูลมันยังมีอีกเนอะเดี๋ยวเราไว้ค่อยต่อ
สัปดาห์หน้าพอดีค่ะก็หมดเวลาของสนทนาหน้าใหม่แล้วนะคะก็พบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะแล้วก็ติดตาม ฟังเราในสัปดาห์หน้าต่อนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมอจทวารายตี้วันนี้นะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกับแง่คิดนะคะของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแขกรับเชิญของรายการของเราทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้ที่กลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะท่านเป็นบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นนะคะว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.แล้วก็ปริมณฑลนั้นก็ดูจะเป็นปัญหาที่ยังรอการคลี่คลายอยู่หลายจุดนะคะในเรื่องของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องเผชิญปัญหาที่อาจจะมีความคล้ายกันในบางเรื่องนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันในบางประการนะคะแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีปรับตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ความหนักเบาที่จะเผชิญนะคะวันนี้เราก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังนะคะให้รู้จักกับแขกรับเชิญสองท่านนี้ก็คือพี่จุ่มหรือว่าคุณสิริพรผู้ภักดีนะคะและอีกท่านหนึ่งก็คือพี่เตือนของเราก็คือคุณเตือนจิตตรีมงคลค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ่มแล้วก็พี่เตือนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่จุ่มคะเราคงต้องมาเริ่มคุยกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่าพี่จุ่มเนี่ยจริงๆแล้วบ้านพักที่อยู่อาศัยของพี่จุ่มนี่อยู่เขตไหนคะ
บ้านพักพี่อยู่ที่เขตหนองแขมค่ะอยู่หมู่บ้านพุทธาลค่ะ
อ๋อส่วนพี่เตือนล่ะคะพี่เตือนอยู่ย่านไหนคะ
อยู่ย่านตลิ่งชันค่ะถนนสวนผักค่ะ
อ
๋
ออันนี้เป็นที่รู้จักกันดีเลยนะคะถนนสวนผักค่ะถ้าเทียบเวลาดูแล้วเนี่ยระหว่างพี่จุ่มกับพี่เตือนเนี่ยไม่ทราบว่าระหว่างพี่จุ่มกับพี่เตือนเนี่ยใครได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำเนี่ยก่อนกันคะพี่จุ่มกับพี่เตือนพอจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ไหมคะ
เตือนจะได้รับผลกระทบก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมาจากคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งต้องผ่านตรงเขตตลิ่งชันก่อนตรงเขตตลิ่งชันตรงเขตทวีวัฒนาเนี่ยจะได้รับผลกระทบตรงนั้นก่อนที่จะมาถึงบางบอนหนองแขมแล้วก็บางแค
ค่ะงั้นแสดงว่าช่วงที่พี่เตือนต้องเผชิญอยู่กับวิกฤตของเรื่องน้ำท่วมนี่ก็เริ่มมาเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมคะพี่เตือนจากตั้งแต่เหตุการณ์ที่ต้องน้ำเข้ามาในบ้านเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะพี่เตือน
ก็ตั้งแต่วันที่30ตุลาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วอะค่ะจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณอกนะคะแต่ตอนนี้ลดลงอยู่ประมาณครึ่งน่องก็คือลดไปเยอะแล้วตอนนี้จะเราไม่ต้องใช้เรือแล้วอะค่ะคือตอนช่วงท่วมใหม่ๆต้องใช้เรือเป็นพาหนะอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยค่ะ
ค่ะแสดงว่าของพี่เตือนนี่ก็เผชิญอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะคือต้องเผชิญอยู่กับภาวะที่น้ำเข้ามาท่วมอยู่ในบ้านเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็3สัปดาห์แล้วนะคะมาดูของพี่จุ่มกันบ้างนะคะของพี่จุ่มเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านพุทธาลใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ที่หมู่บ้านของพี่จุ่มเนี่ยได้มีน้ำทะลักเข้ามาในบ้านด้วยหรือเปล่าคะในขณะนี
้ที่บ้านเนี่ยกระทบแค่ที่ลงรถค่ะแต่ว่าหน้าหมู่บ้านแล้วก็ถนนในเพชรเกษม81เนี่ยท่วมระดับหัวเข่าแล้วพี่เองเนี่ยพี่กระทบเมื่อวันที่4ค่ะวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน
จุ่มก็เรียกว่าเตรียมระวังอยู่ตลอดเหมือนกัน
ค่ะพี่เตรียมตัวป้องกันบ้านเนี่ยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำจะมาขนาดไหนเพราะว่าบ้านพี่เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเขตหนองแขมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำอะค่ะพี่ก็เลยป้องกันตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาค่ะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านเนี่ยพี่ทั้งสองเนี่ยได้รับข้อมูลหรือว่ามีการติดตามข่าวสารมีการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเริ่มที่พี่เตือนก่อนก็ได้ค่ะ
เราได้รับข่าวสารข้อมูลจากทางทีวีจากข่าวที่ได้รายงานมาตลอดนะคะแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดก็จึงได้มีการเตรียมตัวก็คือ1ได้ซื้อกระสอบทรายจำนวน100กระสอบเพื่อที่จะป้องกันนะคะแล้วก็ซื้อซิลิโคนเพื่อที่จะเตรียมซีนประตูไว้ก่อนนะคะก็คือประตูไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็จะซีนไว้เลยนะคะแล้วก็จะเหลือแค่เพียงประตูเดียวที่เราใช้เข้าออกอยู่ก็พอหลังจากน้ำเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้ำสูงมากที่เตรียมไว้ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้เลยค่ะ
ถามนิดนึงว่า หลายคนก็พยายามจะใช้วิธีนี้ในการป้องกันบ้านเนี่ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยหลายเท่าที่ทราบจากหลายเสียงก็พบว่ามันก็กันไม่สำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้ำมันเข้ามานี่มันเข้ามาจริงๆทางไหนพี่เตือนได้สังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำมันทะลักเข้ามาทางไหนทั้งๆที่เราพยายามป้องกันแล้วค่ะ
ก็คือหลายทางมากอะค่ะเพราะว่าบ้านเป็นขนาดเป็นรั้วกำแพงปูนอะนะคะแต่มันมาจากใต้ดินจากจะซึมเข้ามาตามท่อเนี่ยเราก็ปิดแล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยแม้แต่มีอนูเล็กๆมันก็สามารถแทรกเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตามพื้นเนี่ยมันก็สามารถขึ้นมาได้อย่างกำแพงเนี่ยบางทีมันมีอยู่ช่วงนึงที่ด้านหลังเราไม่ได้ฉาบพอไม่ได้ฉาบปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าได้ทันทีจะซึมเข้าได้ทันทีแม้แต่มีไดโว่สูบทั้งวันทั้งคืนจนไดโว่พังเลยอะค่ะตัวนึงก็เลยตกลงก็เลยเอาไว้ไม่อยู่ค่ะ
แล้วระดับน้ำสูงสุดที่บ้านพี่เตือนเผชิญอยู่เนี่ยคือประมาณเท่าไหร่คะที่สูงสุดเลยอะค่ะ
สูงสุดก็ประมาณเมตร20เซนนะคะแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วก็เหลือสักประมาณฟุตหนึ่งได
้ค่ะนอกจากพี่เตือนจะเตรียมการในเรื่องของการทำเหมือนกับเป็นพนังหรือทำนบหรือเขื่อนสำหรับป้องกันแล้วเนี่ยมีการขนย้ายไหมคะหมายถึงว่าข้าวของที่จะขึ้นไปชั้น2พี่เตือนได้ทำบ้างหรือเปล่าคะ
ก็คือของที่ไม่ใหญ่โตมากเราก็เก็บขึ้นชั้น2นะคะแต่ส่วนของใหญ่ๆเนี่ยเราไม่มีที่เก็บแล้วก็ใช้เทิร์นขึ้นมาใช้ซ้อนขึ้นมาแต่ว่าทีแรกกะระยะน้ำไม่ถูกไม่คิดว่าจะสูงขนาดนั้นก็กะไว้ประมาณแค่เอวก็เอาเทิร์นไว้พอเทิร์นไว้พอน้ำมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินปุ๊บเราก็หาอะไรเทิร์นไม่ได้แล้วก็ตู้อันไหนที่มันพังก็เอาอันนั้นขึ้นมาเทิร์นอันที่ยังดีอยู่ไว้ก็คือต้องมีเสียบ้างดีบ้าง
ก็คือแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยงั้นกลับมาที่พี่จุ๋มบ้างนะคะอย่างของพี่จุ๋มเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าตัวบ้านแสดงว่าตัวบ้านพี่จุ๋มก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ๋อแต่ว่าในส่วนด้านนอกเนี่ยพี่จุ๋มได้เตรียมการอะไรไว้บ้างหรือเปล่าคะ
ของพี่ก็กันค่ะเพราะเราไม่แน่ใจว่าน้ำจะมาขนาดไหนพี่จะกันตรงบันไดที่จะเข้าตัวบ้านชั้นบนนะคะเพราะบ้านพี่เป็นบ้านชั้นเดียวมีบันได5ขั้นเราจะกั้นบันไดสูงของที่บ้าน
ทีนี้ใช้กระสอบทรายหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะพี่ใช้ตัวบล็อกค่ะอิฐบล็อกแล้วก็ฉาบปูนซึ่งแข็งแรงเลยค่ะแล้วก็มีกระสอบทราย
ค่ะ
ส่วนของในบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเทิร์นไว้บนเตียงเพราะพี่บ้านชั้นเดียวพี่เอาขึ้นข้างบนไม่ได้แต่ก็โชคดีอะค่ะที่หมู่บ้านเขากันด้านหน้าทำนบไว
้
น้ำก็เลยมาทางด้านหลังของหมู่บ้านก็คือจะมาตามท่อระบายน้ำแล้วหมู่บ้านก็จะใช้เครื่องสูบออก3ตัวค่ะ
แล้วตอนนี้ขณะนี้นี่คือท่วมสูงสุดของหมู่บ้านพี่จุ๋มนี่คือระดับไหน
ประมาณหัวเข่าค่ะแต่บังเอิญว่าบ้านพี่เนี่ยจะอยู่ลักษณะที่บ้านจะอยู่บนพื้นที่จะเป็นเนินนะคะก็เลยเข้าได้แค่ลงรถ
น่าประโชคดีคือยังไม่ทำลายเข้าของภายในบ้าน
ใช่ค่ะก็คือเสียหายนิดหน่อยคือประตูรั้วที่เป็นเหล็กอะค่ะมันจะเกิดสนิมแล้วก็สีที่บริเวณรั้ว
ค
่ะ
ได้ทราบมาว่าวิธีการที่จะต่อสู้หรือว่าอยู่กับน้ำเนี่ยของพี่จุ๋มกับพี่เตือนเนี่ยจะมีวิธีการต่างกันก็คือได้ข่าวว่าพี่จุ๋มมีการยกย้ายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ยกย้ายออกมาจากบริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำส่วนพี่เตือนเนี่ยแม้น้ำจะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยแต่พี่เตือนก็อยู่กันอย่างเป็นมิตรกับน้ำนะคะแล้วก็มีวิธีปรับตัวที่อยู่กับน้ำก็เลยอยากจะวกมาถามพี่เตือนก่อนว่าทำไมพี่เตือนถึงเลือกที่จะอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคะแม้ว่าน้ำจะขึ้นมาถึงระดับเป็นเมตรกว่าแล้วใช่ไหมคะมีมูลเหตุอะไรหรือว่าพี่เตือนมีเหตุผลอะไรในการที่จะเลือกที่จะอยู่โดยไม่ยกย้ายออกไปนะคะ
คือเหตุที่ไม่ยกย้ายออกไปเพราะว่ามีคุณแม่ซึ่งอายุมาก90อายุ90ปีแล้วเนี่ยซึ่งจะย้ายไปไหนก็ลำบากนะคะแล้วชั้น2เราเนี่ยยังพออยู่ได้ถ้ายังไม่ตัดน้ำตัดไฟเนี่ยสะดวกกว่าแล้วที่สำคัญคือเรามีห้องน้ำที่ชั้น2ซึ่งสามารถใช้ได้ตามปกติก็เลยสะดวกกว่าที่จะไปอยู่ศูนย์เพราะไปอยู่ศูนย์เนี่ยมันมากมายหลายคนแล้วก็เหมือนกับไปแย่งกันเปล่าๆถ้าเราพออยู่ที่บ้านเราได้ก็อยู่ที่บ้านจะดีกว่าค
่
ะ
แล้วที่ผ่านมานี่พี่เตือนต้องมีการแบบเตรียมรับสถานการณ์หรือว่าการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะได้มีการจัดหาเครื่องมือหรือว่าพาหนะอะไรสะดวกและคล่องตัวขึ้นอย่างไรบ้างคะ
ก็ได้มีการเตรียมหาเรือไว้นะคะโดยไปเรือจากบ้านน้องชายมาขอยืมเรือมาเพราะบ้านที่บ้านนู้นจะมี2ลำเราก็จะยืมมาเตรียมไว้ลำหนึ่งซึ่งเอามาก่อนน้ำท่วมได้ 2-3 วันนะคะ
ดีมาก
ค่ะแล้วก็มีการเตรียมเรื่องอาหารเรื่องของใช้จำเป็นว่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะหาซื้อลำบากแล้วก็จะออกไปซื้อลำบากเราก็เตรียมกักตุนไว้บางส่วนที่คิดว่าน่าจะพอสำหรับการใช้ใน1เดือนนะคะแล้วก็ เรื่องยารักษาโรคของคุณแม่นี่เราก็จะรีบพาไปหาหมอก่อนที่คือช่วงที่เขามีประกาศให้เตรียมตัวให้อะไรเนี้ยเราก็จะจัดการเรื่องยาเรื่องอะไรให้แม่ให้เรียบร้อยนะคะเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนตรงนี
้
ค่ะแล้วก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่หนึ่งลูก2คนนะคะไม่เคยพายเรือเลยแต่เรากลับฝึกให้เขาเนี่ยพายเรือเก่งทั้งคู่แล้วก็ตอนเนี้ยซอกเล็กซอกน้อยเขาไปได้หมดด้วยผลจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เลยเป็นหัวแรงให้เราอีกคนนึงที่ว่ามีคนช่วยแทนที่เราจะต้องพายไปซื้อของอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยได้ค่ะ
ลูกๆก็ช่วยได้เลย
ค่ะ
ได้ข่าวว่ารู้สึกว่ามีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงที่ทุกคนมองว่าวิกฤตเนี่ยยังมีสมาชิกผู้อาวุโสในบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตใช่ไหมคะพี่เตือนเพราะว่ารู้สึกได้ข่าวมาว่าคุณยายเนี่ยฮะท่านอายุ90แล้วเนี่ยก็กลับมีความรู้สึกดีด้วยซ้ำไปนะคุณเตือนจะช่วยแชร์กับผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ค่ะคือเดิมเนี่ยพอช่วงอย่างเงี้ยหลานก็จะไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็จะต้องมาทำงานก็จะเหลือแม่อยู่กับพี่สาว2คนที่บ้านก็จะดูเหงาหน่อยจากคนที่มีเคยอยู่กัน6คนจะเหลือ2คนเนี่ยแต่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกัน กินข้าวพร้อมกันทำอะไรกินด้วยกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่นี่มีความสุขมากแฮปปี้มากสำหรับกับน้ำท่วมครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังมีผลดีตรงที่คนข้างบ้านเนี่ยซึ่งเขาอพยพไปเขาก็ได้ฝากบ้านเราเขาก็บอกว่าพี่ช่วยดูให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยพอดีที่หมู่บ้านที่อยู่เนี่ยจะเหลือแค่สองสามหลังที่ยังคงอยู่บ้านตัวเองนอกนั้นเขาจะอพยพไปหมดนะคะเวลาเขากลับมาเยี่ยมบ้านเขาก็จะซื้อของมาฝากว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเราช่วยดูแลบ้านให้เขาเขาก็มีน้ำใจนะคะเป็นการที่สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านด้วยก็ให้เกิดความรักกันแล้วก็เอื้ออาทรกัน
เรียกว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะมันก็จะค่อยๆหลั่งไหลออกมาบางครั้งเนี่ยในวิกฤตก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สิ่งที่เราเหินห่างนี่มีความรู้สึกเหมือนกับกลับคืนมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อะไรที่มนุษย์เราเคยทำร่วมกันในเวลาที่เราอาจจะไม่ได้สุขสบายเนี่ยกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะแล้วมันก็จะอยู่ในใจและค่อนข้างที่จะจำได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็เป็นความประทับใจนี่วกกลับมาที่พี่จุ๋มบ้างนะคะพี่จุ๋มทราบว่าถึงแม้ว่าน้ำไม่ได้เข้าทะลักเข้าไปที่บ้านก็ตามแต่ว่าก็ทำให้ชีวิตของพี่จุ๋มเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกันใช่ไหมคะพี่จุ๋มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรทำให้พี่จุ๋มต้องปรับเปลี่ยนคะพี่จุ๋มเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะ
คือการปรับของพี่นี่ก็คือว่าพี่มีลูกสองคนนะคะคนโตเนี่ยเขามีคอนโดอยู่ที่สมุทรปราการพี่ก็จัดการให้คนเล็กเนี่ยมาเช่าคอนโดอยู่แถวที่ทำงานเขาส่วนพี่เองเนี่ยพี่ก็จะไปอยู่กับลูกคนโตซึ่งเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยมี
ค่ะ
ดังนั้นก็มันก็คือมีเป็นโอกาสที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกคนโตอะค่ะ
ก็เลยไปรวมกันอยู่ที่นั่น
ใช่ค่ะ
ดังนั้นตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เลยปิดเอาไว้
ค่ะแล้วพี่จะกลับไปเฉพาะวันเสาร์ค่ะแล้วเราจะฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านเพราะว่าในซอยบ้านพี่เนี่ยมีทั้งหมด14หลังเขาอพยพกันหมดเหลือแค่2หลัง
ค่ะ
แล้วพี่ก็เลยต้องฝากบ้านไว้กับเขา
ค
่
ะ
ค่ะก็ทำนองค่ะทำนองเดียวกับของคุณเตือนจิตนะ
คะ
ของคุณเตือนจิตนี่รับฝากเป็นผู้รับแต่พี่เป็นผู้ที่ไปฝากคนอื่นเขา
ใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าในยามนี้ทุกคนก็จะเอื้ออาทรนะคะ
ใช่
ความห่วงใยกันดีช่วยเหลือกันดีมาก
ใช่ค่ะ
เพื่อนก็เห็นจากการที่ไปเยี่ยมหมู่บ้านพี่สาวที่ดอนเมืองก็เห็นว่าเพื่อนบ้านมีน้ำใจมากก็เลยรู้สึกว่าในยามทุกนี้ทำให้ทุกคนหันหน้ามาเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันเป็นหัวอกเดียวกันด้วยนะคะพี่จุ๋ม
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะอยากจะถามพี่ทั้งสองนะคะว่าจริงๆพี่ก็คงเคยผ่านประสบการณ์ของปีน้ำท่วมในปี2526กับน้ำท่วมในปี2538แล้วมาปีนี้ก็2554ในความต่างของน้ำท่วมใน2ครั้งแรกๆที่ในช่วงชีวิตเรานะคะกับการที่ประสบน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยพี่มองว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะเราเริ่มที่พี่เตือนก่อนค่ะ
คือ2ครั้งที่ผ่านมานั้นน้ำจะน้อยกว่านี้นะคะแล้วก็แต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่บ้านนี้เป็นอยู่บ้านหลังเดิมก็แต่ว่าเป็นบ้านที่ใต้ถุนสูงเป็นบ้านแบบโบราณนะคะคือใต้ถุนสูงก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ก็คือต้องใช้เรือเหมือนกันนะคะในการเข้าออกสัญจรแต่ว่าน้ำจะน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ท่วมไม่นานเท่าไหร
่ค่ะ
ค่ะครั้งนี้จะรู้สึกหนักกว่าแล้วก็ท่วมนานกว่า
ค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังขังอยู่นะคะยังไม่ถึงกับหมดไป
ค่ะ จะเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ำด้วยหรือเปล่าคะพี่เตือนได้ยินหลายคนออกปากเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องน้ำที่ขังอยู่ในบ้านว่าน้ำจะเน่าแล้วก็เหม็นมากรู้สึกว่ามันจะอาจจะรุนแรงกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะแต่ก็คือคราวนี้น้ำขังเพราะว่าน้ำเสียเยอะก็เพราะว่าคนเริ่มมาอยู่มากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสวนก็มีคนอยู่น้อยมันก็ความสกปรกของน้ำมันก็จะไม่ค่อยมีมันก็จะเป็นเหมือนน้ำในสวนที่เรายังอาบได้ใช้ได้นะคะแต่ว่ามาสมัยนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยเน่าเหม็นแต่ว่าเราก็ต้องแต่ก็มีสิ่งช่วยก็คือน้ำเป็นน้ำที่เราใช้น้ำอะไรนะชีวภาพอะค่ะที่ไปเทหาน้ำ EM เนี่ยค่ะไปช่วยทำให้กลิ่นมันหาดีขึ้นได้ก็เลยยังพออยู่ได้อะค่ะ
แสดงว่ามันมีผลกระทบจากการที่อยู่กันแออัดยัดเยียดด้วยใช่ไหมคะพี่เตือนก็มันเปลี่ยนไปต้องเกือบ20ปีแล้วนะคะหลังจากครั้งที่ท่วมเมื่อปี2538นะคะงั้นแล้วของพี่จุ๋มแล้วคะพี่จุ๋มเห็นอะไรที่ต่างไหมคะ
แต่ก่อนเนี่ยพี่อยู่แถวริมคลองภาษีเจริญนะคะน้ำท่วมก็ไม่มากเหมือนคราวนี
้
ประมาณครึ่งหน้าแข้งเท่านั้นค่
ะ
แต่มาคราวนี้เนี่ยท่วมมากนะคะก็อาจจะเป็นทำนองเดียวกับคุณเตือนจิต
ค่ะ
นะคะ
งั้นคำถามใกล้จะหมดแล้วนะคะคือเวลาของเรางวดเข้ามาแล้วอยากจะถามพี่ๆทั้งสองอีกสักคำถามหนึ่งนะคะว่าในกรณีนี้พี่มีแง่คิดอะไรบ้างจากการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมระวังสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดเราก็ไม่ทราบมันจะเกิดซ้ำซากหรือเปล่าในปีถัดไปหรืออะไรเนี่ยพี่มีอะไรที่เป็นแง่คิดดีๆสำหรับตนเองหรือสำหรับเผื่อใจกับท่านผู้ฟังทางบ้านคะพี่เตือน
ก็คือการเตรียมตัวเนี่ยนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราอย่าประมาทไม่ได้เลยว่าปีนี้น้ำคงไม่เยอะเท่าไหร่อ่
ะ
คือเราต้องเตรียมว่ามันเยอะไว้ก่อนนะคะเราจะได้เตรียมตัวถ้าเราเตรียมว่าเยอะไว้ก่อนแต่น้ำน้อยเนี่ยเราไม่เสียหายนะคะก็คือเตรียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องของสุขภัณฑ์ทั้งหลายสุขภาพใช่ค่ะเรื่องหยุดยาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมแล้วก็วิธีป้องกันเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าคือถ้าน้ำมันมากจริงๆเราก็ป้องกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะได้แต่แค่เตรียมเพื่อที่จะรับมือแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเราจะได้ไม่เดือดร้อนมาก
ค่ะเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าเราเองต้องพยายามเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะคือถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเราก็อาจจะรับมือกับมันได้ไม่ดีพอนะคะพี่เตือนค่ะงั้นพี่จุ๋มบ้างล่ะค่ะ
ค่ะพี่ว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะคะเราได้รับบทเรียนจากภาวะน้ำท่วมครั้งนี้มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะนำไปปรับใช้ในวิกฤตรอบใหม่ของธรรมชาตินะคะว่าเพื่อให้เราเนี่ยบรรเทาความสูญเสียให้น้อยที่สุดเพราะเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นฉับพลันได้นะคะ
คำตอบของพี่ทั้งสองก็คงจะเป็นแง่คิดที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะทุกอย่างที่เราไม่ได้มองผ่านไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่ว่าเรากลับมาใคร่ครวญแล้วก็มองหาแนวทางสำหรับการรับมือและแก้ไขอย่างมีสตินะคะแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาในประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้ในอนาคตก็คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ทั้งสองนะคะพี่จุ๋มสิริพรผู้พักดีแล้วก็คุณเตือนจิตตรีมงคลอย่างยิ่งค่ะที่ได้กรุณาให้เกียรติกับรายการของเราแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นสาระและแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะกราบขอบพระคุณพี่ทั้งสองมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ